الصوتية رفعت الراديو الطيب. سلام فرمة الدنيا جلير بون كمان اون ميرن جيلان يدن جيوني هبتان تيشن ميوني خبر لارون لغي هي مقودية تم برقراما لارمضا باشا مدانا دولا ونوم تاهدن مهم خبر لارلين في تانشتريار ميكرافونا ونن كاردش ميردان تاريخ.
Salam hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň käbirinden gysgaça mazmuny. Syria ýaraglı hüjümlere garşy berk jogabyň berilýändigini aýdýar. Germaniýanyň kanslerine Amerikanyň iň ýokary jemgyýetçilik syýlygynyň berilmegine garaşylýar. Belarusda benzinin bahasy 30% ýokurlandy. Türkmenistan'da yetkinciklerin arasında kuş boyunca bəhsleşik başlandı. İndi şu beyli kabarların doğrarak mazmuni. Siriyanın hükümeti yararlı sövüşücünün yurdun demir adığında bir zigrim hopsuzluk işgərinin öldürülmeğine karşı bir qaytaul bercekdiğini əhd etdi. Siriyanın içeri işler ministri İbrahim Al-Shar seyli çıkış etdi.
İntilaqan min mesuliyyeti devlet في الحفاظ على حياه المواطنين
دولتنىڭ بورچى جەمئىيەتچىلىك ۋە خارابى دۇرمۇشنى شەيلىدە ھۆكۈمەت بىنالارنى قورۇماقتۇر بىز يۇرتىمىزنىڭ ۋە رايىتلىرىمىزنىڭ خوپسىزلىغىنى ئىدىلىيان ياراغلى ھۇجۇملىرى دىممارىز بىز قانۇن ئاساسىنى بىرك ۋە ئانىق چارىلەر كۆرۈرىز دەپ مىنىستىر ئالشار بىللىدى دۈن سىرىيانىڭ جىسىر ئالشۇقۇر شەھىرىنىدە بولۇن ۋاقالىرى بارلىماغى ھېچ مۇمكىنچىلىك يوق سەۋەبى سىرىيانىڭ رەسمىيلىرى يۇرتىنىڭ چاكلىرىندا خەلقارى مېدىيا قۇللۇقلىرىنىڭ ئاغلاۋىسىنىڭ ئىشلىمىگىنىڭ ئۆڭىنى ئالدى Adam hukuklarını koruyucu kurumalarının beren mağlumatını göre, Mart ayının ortalarında Prezident Bashar al-Assad'ın rejimine karşı başlanan protestlerin basılıp yatırılma üçün geçirilen çağrılarda parahat illatın 1000 tövürü adım ölüptür. Liviyanın daşarı işler ministri Abdul Ati al-Ubeydi Xtay'a vardı. Xtay'ın aytmağına göre bu taparın devamında Liviyadaki siyasi krizistin çıkılığı tapmak uğrunda gepleşikler geçirilir. Mundan ön Xtay öz diplomatlarının qozulunçuların berkitme şahırı bolun Bengazi'a bar pitneçilerin milli geçici genişi bilen gepleşikler geçirindiklerini məlim edipti. Şehli Düsü'n Ortetin prezidentinin Afrika boyunca vekili Mikhail Margelov milli geçici genişi bilen gepleşikler geçirme üçin Bengazi'a varýar. Şuň Washingtonda Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Amerikanyň ýukary derejeli jeňmeçilik syýlygy bolan prezidentiň azatlyk medalynyň berilmegine garaşylýar. Angela Merkel birleşen Germaniýanyň ilkinji aýal kanslerdir. Prezident Obama bilen gepleşiklerden soň Angela Merkeliň hormatyny agşamlyk naharyny bermek hem göz öňünde tutulýar. Merkel prezident Obamanyň elinden bu syýlygy alýan ilkinji Ýewropa liderdir. Mundan öň Obama soňky mejlisde syýlyglary Hindistanyň, Meksikanyň we Xitaiň ýolbaşçylaryna gowşurupdy.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Ban Ki-moon Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň nowatdaky 5 ýyllyk möhletini dalaş etjekdigini mälim etdi. Ban bu barada BMG-niň New York-daky baş idarasynda çykyş etdi. Günorta Koreýanyň Özerki daşary işler ministri Ban Ki-moon BMG 2007-nji ýylyň 1-nji ýanwarından bäri ýolbaşçylyk edip gelýär. Onuň häzirki möhleti 31-nji dekabrda tamamlanýar. BMG-niň howpsuzlyk geňeşiniň 5 hemişelik agzasynyň 2-si Hitai bilen Fransiýa Ba'nın tədidin saylanmağını doğru qoldu yandıklarını aittiler. Belarus yurt içinde satılan benzinin bahasını 30% arttırdı. Bu yurttaki çoğunluşan siyasi krizisinin hüttesinden gelmek uğrundaki edilen çarelerin biridir. Sonki 2 ayın devamında Belarus'ta benzinin bahası 3 gezek kalptı. Mart ayından beri yurt içindeki benzinin bahası 2 esi tövürü yukurlandı. Jelide Minsk 8 milyard dolar meçböründe mali kömögün alma üçin halkara valyut fondi bilen gepleşikleri çiriyer. İran özünün harbi deniz güçlerinin tarihinde ilkinci gezek su astı gemilerini Kızıl Deniz'e çıkardı. Bu varada İran'ın Fars Haber Agentliği maglumat veriyor. Habara göre su astı gemiler halkarı sularında maglumatlar toplarlar. Şeyle de beylik devletlerin harbi gemilerini yüze çıkarırlar. Sur su astı gemilerinin sani ya da onların kuvvatı varada hiç gil maglumat verilmedi. Türkmenistan'ın Kustboyunçu Merkezi Klubu'nda 16 yaşı Çinli yetkinciklerin arasında yurdun Kustboyunçu bəhsleşiği başlandı. Bu bəhsleşik Türkmenistan'ın Sport ve Turizm Boyunçu Komiteti ve Türkmenistan'ın Milli Kust Merkezi tarafından urnuldu. Kustboyunçu bəhsleşik 12. iyunda tamamlanıyor. Bəhsleşiğin neticelerine göre şu yılın oktyabrında Türkiye'de geçirilecek yetkinciklerin arasındaki halkara yarısından katnaşacak Türkmenistan'ın saylama topar düzülü. Hormatly dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlary bilen gün eferde tanış boldyňyz. Olar taýýarlap siziň dikkatiňiz ýetiren men Merdan Sariýew. Biz öz eplesiklerimizi dowam etdirýäris.